Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Το πολυαναμενόμενο πόρισμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του καθηγητή του Πολυτεχνείου, του κυρίου Δημήτρη Καρόνη, και λέω πολυαναμενόμενο γιατί νομίζω περιμέναμε ότι από τα τέλη Γενάρη, μέσα Φλεβάρη, θα έχει δημοσιοποιηθεί, παραδόθηκε σήμερα, αν καταλαβαίνω καλά, στον εφέτη ανακριτή που ερευνά την υπόθεση των Τεμπών. Είναι ο καθηγητής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Δημήτρης Καρόνης. Παρέδωσε λοιπόν ένα πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο στο ερώτημα πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, απαντά πως μπορεί να έχει δημιουργηθεί από τα έλαια σιλικόνης. Ότι είναι αυτό ένα πιθανό σενάριο. Πάμε να καλημερίσουμε τη δικαστική μας ρεπόρτερ, την Άννα Κανδύλη, για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Βασικά αυτό το πόρισμα το περιμέναμε, όχι το Φλεβάρι, το περιμέναμε από πέρυσι το Μάιο.
Καλά,
ήταν
μιλάμε.
Η πρώτη προθεσμία που είχε.
Ένα χρόνο πριν ανακριτή. Δηλαδή. Ένα χρόνο πριν.
14 μήνες πριν. Βεβαίως, εντάξει, στην πορεία προέκυψαν και άλλα στοιχεία και από την πλευρά των συγγενών και άλλα ερωτήματα από τον ανακριτή. Ναι, είναι αυτό που λες. Είναι περίπου 130 σελίδες το πόρισμα του κυρίου Καρόνη και η κατάληξή του είναι ότι τα έλαια των μηχανών, τα έλαια σιλικόνης, υπό τις συνθήκες που έγινε το δυστύχημα, μπορεί να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα, καθώς λέει ότι το έλαιο αυτό υπό θερμοκρασίες άνω των 330 βαθμών αναφλέγεται. Αυτή είναι η κατάληξή του, με υψηλές βεβαίως πιθανότητες, όπως λέει, ότι λογικό, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους, από την Διεθνή Βιβλιογραφία, από την Hellenic Train, ότι καταλήγει ότι αυτό είναι ότι τα έλαια σιλικόνης μπορούσαν να προκαλέσουν αυτή την πυρόσφαιρα. Σου θυμίζω βέβαια ότι στη δικογραφία υπάρχουν αρκετές εκθέσεις, γύρω στις 15, όπου οι μισές καταλήγουν, με άλλη βεβαίως μεθοδολογία ο καθένας, καταλήγουν στα έλαια σιλικόνης.
Τώρα, λέει κάτι σε σχέση με τα σενάρια για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία?
Όχι. Με την πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι όσον αφορά τις άλλες ουσίες, οι οποίες τέλος πάντων έχουν τονιστεί και από την πλευρά των συγγενών ότι μπορεί να οφείλεται σε άλλα υλικά, λέει ότι είναι, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ξαναλέω, ότι είναι πολύ μικρές οι ποσότητες και μπορούν να δικαιολογηθούν. Μπορούν να δικαιολογηθούν από το περιβάλλον, μπορούν να δικαιολογηθούν από τα υλικά του τρένου. Δηλαδή δεν είναι σε τέτοιες ποσότητες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την πυρόσφαιρα.
Διαβάζω εδώ μία φράση του εντός εισαγωγικών που έχει διαρρεύσει, όπου λέει: οι δικαστικοί πραγματογνώμονες των οποίων το έργο ορισμένοι επιτίδιοι θέλησαν να προκαταβάλουν αποκλείουν αφενός τα ζητήματα εκτόνωσης αερίου στο κόκπιτ και γενικά στην εμπορική αμαξοστοιχεία, άρα ουδέν παράνομο φορτίο υπήρξε, και αφετέρου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η διάρρηξη των μετασχηματιστών με τα έλαια σιλικόνης υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου να δημιούργησαν το φαινόμενο της πυρόσφαιρας. Επομένως, αυτό μάλλον αποκλείει το παράνομο φορτίο.
Όχι, όχι. Είναι εμφανές αυτό από την κατάληξή του, ότι το αποκλείει το παράνομο φορτίο. Βέβαια, εδώ, Νίκο, θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και της πυροσβεστικής και η αυτοψία που έγινε η τελευταία και ο μεταλλουργός που περιμένουμε, που έκανε πρόσφατα κι αυτός αυτοψία όταν τέθηκε το θέμα με το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Δυστυχημάτων, Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Δυστυχημάτων για το θέμα της πυρόσφαιρας. Έχουν γίνει αυτοψίες και δεν έχουν καταλήξει στο ότι έχει καεί κάτι από την εμπορική, δηλαδή το κόκπιτ, να σου πω, ενδεικτικά, εκείνο το βαγόνι. Δεν έχουν καεί, όπως μου λέγανε χαρακτηριστικά, ούτε τα προστατευτικά από τα παράθυρα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Άννα Κανδύλη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ενδιαφέρουσα εξέλιξη το πόρισμα του καθηγητή Καρόνη. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα γίνουν γνωστά ακόμη περισσότερα στοιχεία που αυτό το πόρισμα περιλαμβάνει. Και διαψεύδονται με τον τρόπο αυτό μια σειρά από θεωρίες και σενάρια που είχαν επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων, αυτά θα τα βρει η Βουλή και στη συνέχεια η δικαιοσύνη. Κυρίως σε αυτήν τη δεύτερη προσβλέπουμε όλοι. Δεν μας έχει δώσει η Βουλή καλά διαπιστευτήρια μέχρι τώρα, όποτε χειρίστηκε δικαστικές υποθέσεις. Είναι βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες θα ανέβουν οι τόνοι σε αυτό το θέμα ήδη. Το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση, έχει προαναγγείλει την κατάθεση πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και μιλά διαστόματος του αρχηγού της, του Νίκου Ανδρουλάκη, για κακούργημα για τους δύο υπουργούς, τον Χρήστο Σπίρτζη και τον Κώστα Καραμαλή. Βέβαια, στην περίπτωση Σπίρτζη, οι όποιες ποινικά διοκόμενες πράξεις έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι λίαν πιθανό να δούμε να εφαρμόζεται αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, δηλαδή να υπάρξει ένα τριμελές δικαστικό συμβούλιο που θα προκύψει από κλήρωση ανάμεσα σε ανώτατους δικαστές, σε δικαστές των ανωτάτων δικαστηρίων, το οποίο θα γνωμοδοτήσει για το αν τα αδικήματα είναι πράγματι κακουργήματα ή είναι πλημελήματα. Διότι εδώ είναι προφανές ότι κάθε πλευρά τα βλέπει και μεταφράζει την δικογραφία που έστειλε ο εφέτης ανακριτής στο Κοινοβούλιο με τον δικό της τρόπο και μέσα από τον δικό της πολιτικό φακό. Και βέβαια υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος ηλεκτρισμός και οξύτητα επειδή πρόκειται για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμαλή. Φέρει ένα ιστορικό πολιτικό όνομα και αυτό φαίνεται ότι επηρεάζει και τις δύο πλευρές. Επηρεάζει και την κυβερνητική πλευρά, διότι φέρει το όνομα του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός. Επηρεάζει και την άλλη πλευρά για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και οι δύο πλευρές, η μία προσπαθεί να τον υπερασπιστεί παραπάνω επειδή λέγεται Καραμαλής και η άλλη να τον κατηγορήσει παραπάνω επίσης επειδή λέγεται Καραμαλής. Καλό είναι λοιπόν να μην λειτουργήσει το σύστημα της απονομής δικαιοσύνης μέσα από παραμορφωτικούς πολιτικούς φακούς, αλλά να υπάρξει αντικειμενική κρίση και αυτή μπορεί να έρθει μόνο από τη δικαιοσύνη και όχι δυστυχώς από το πολιτικό μας σύστημα. Άλλωστε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να υπενθυμίζω ότι κάποτε σε προανακριτική επιτροπή της Βουλής οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών του Άκη Τσοχατζόπουλου διαβάζονταν ως τηλεφωνικοί αριθμοί. Καλό είναι λοιπόν η υπόθεση να πάει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να κρίνει πρώτον αν πρόκειται για κακουργήματα ή πλημελήματα και δεύτερον να κρίνει αν ο συγκεκριμένος πολιτικός, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, έχει ποινικές ευθύνες και ποιες είναι αυτές. Τώρα, σημαντική εξέλιξη, μια που συζητάμε το θέμα των τεμπών, αυτή που προέκυψε από την συνάντηση Μητσοτάκη-Μελόνι στην Ιταλία, εξέλιξη που αφορά την επόμενη μέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου και αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναλάβουν η κάθε μια ξεχωριστά το κόστος επένδυσης που θα εξυγχρονίσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Η μεν ιταλική πλευρά θα αναλάβει μια επένδυση ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ για 23 σύγχρονα τρένα που θα έρθουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, λέγεται ότι το χρονικό ορόσημο είναι τα δύο πρώτα τρένα να είναι στις Ράγες το 2026. Και η άλλη πλευρά, η ελληνική, μια επίσης μεγάλη επένδυση περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ για να φτιάξει δίκτυο, να φτιάξει σιδηροδρομικές γραμμές, γιατί οι υπάρχουσες δεν μπορούν να σηκώσουν εντός εισαγωγικών ούτε τα αρχαία τρένα που έχουμε σήμερα στη χώρα, όχι τα υπερσύγχρονα, που υποτίθεται ότι αν λειτουργήσουν πράγματι θα κάνουν το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 15 λεπτά. Κάτι που όπως φαίνεται πολλοί δεν ήθελαν να συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν χρειάζεται να μπω σε ανάλυση για το ποιοι δεν ήθελαν να συμβεί. Είναι προφανές δηλαδή ότι αν ο σιδηρόδρομος και αυτή η κεντρική γραμμή γίνει δημοφιλής, κάποιοι άλλοι θα χάσουν. Τώρα, χθες, με πρωτοβουλία αυτού του δημοσιογραφικού ομίλου, έγινε ένα συνέδριο, το τέταρτο κατά σειρά, για τέταρτη χρονιά, με θέμα το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Και θέλω σήμερα το πρωί, με βάση όσα συζητήθηκαν εκεί ανάμεσα σε πολιτικούς, επιστήμονες, ειδικούς, να σας δώσω μερικά στοιχεία για να αντιληφθούμε όλοι τη μεγάλη σημασία αυτού του προβλήματος, την εθνική σημασία αυτού του προβλήματος. Ο ελληνικός πληθυσμός και λιγοστεύει και γερνάει. Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απειλή, τη δημογραφική απειλή, η οποία χρόνο με το χρόνο διωγγώνεται και εξελίσσεται σε υπαρξιακή. Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας είναι στην πιο οξία φάση του. Τα επιστημονικά δεδομένα και τα στοιχεία των σχετικών ερευνών πραγματικά προκαλούν πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2011 και μετά, ο πληθυσμός της χώρας είναι σε έντονο καθοδικό ρυθμό μείωσης. Ο πληθυσμός μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι θα είμαστε ακόμη λιγότεροι και γυρεότεροι. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την απογραφή που έκανε το 2021, ο πληθυσμός της Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 10,7 εκατομμύρια το 2021. Σε 30 χρόνια από σήμερα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των 9 εκατομμυρίων και τότε το 36% των κατοίκων της Ελλάδας θα είναι πάνω από 65 ετών. Και βέβαια δεν είναι μόνο κοινωνικές οι επιπτώσεις του δημογραφικού, είναι και οικονομικές. Όσο περνάνε τα χρόνια, το εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους εμφανίζει σημάδια κατάρρευσης. Από 1,66 που είναι σήμερα, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 1,25 το 2040. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε 15 χρόνια 125 εργαζόμενοι θα σηκώνουν το βάρος της πληρωμής των συντάξεων 100 δικαιούχων. Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ και της Eurobank, η οποία στήριξε το συνεδριό μας και είναι μια από τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που έχουν πάρει πραγματικά αξιόλογες πρωτοβουλίες για το δημογραφικό, σε ένα βασικό σενάριο όπου οι δημογραφικές τάσεις στην Ελλάδα συγκλίνουν μόνο ελαφρά με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά η γύρανση και η πτωτική τάση του πληθυσμού παραμένουν, εκτιμάται ότι το πραγματικό ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα της χώρας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το 2100 θα είναι χαμηλότερο κατά 58 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2019 και η απασχόληση μειωμένη κατά 2,1 εκατομμύρια άτομα, μειωμένη κατά 48%. Θα έχει πέσει στο μισό το εργατικό δυναμικό της χώρας. Νομίζω ότι μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι ότι αν δεν αντιστραφεί αυτή η πορεία, είναι μια πορεία καταστροφής για την πατρίδα μας. Εμείς τα τελευταία 4 χρόνια προσπαθούμε να υψώσουμε φωνή μεγάλη και να ευαισθητοποιήσουμε με την στήριξη και μερικών σημαντικών ανθρώπων και εταιριών από τον ιδιωτικό τομέα, να κινητοποιήσουμε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, για να γίνει το δημογραφικό το νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα των κυβερνήσεων. Παραδέχονταν χθες οι πολιτικοί ότι δεν είναι πρώτο στην ατζέντα των εκάστοτε κυβερνήσεων, διότι δεν μπορούν να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολλές διαφορετικές δράσεις σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλει πολύ χρόνο. Δεν είναι επομένως ένα ζήτημα που μπορούν εύκολα να το πουλήσουν από εκλογές σε εκλογές. Και γι' αυτό δεν ασχολούνται επαρκώς μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δείχνει να έχει αντιληφθεί τη σημασία του πράγματος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι αυτά τα 4 χρόνια παρών στα συνεδριά μας, έχει εξαγγείλει μέτρα, δεν αρκεί. Χρειάζεται εθνικός συναγερμός για το ζήτημα αυτό. Χρειάζεται εθνική συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων και εθνικός συναγερμός. Είναι θέμα επιβίωσης του έθνους μας και της πατρίδας μας. Και επειδή πολλοί πιστεύουν ότι είναι μόνο οικονομικό θέμα, πρέπει να σας πω ότι από τους χαμηλότερους δείκτες σε ό,τι αφορά τη γονιμότητα έχουν μερικές πάρα πολύ πλούσιες χώρες. Για παράδειγμα, η Ελβετία, που είναι μια πολύ πλούσια χώρα, έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Βεβαίως και πρέπει να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Πρέπει να δοθούν λύσεις κυρίως στο στεγαστικό τους θέμα, που είναι μείζον θέμα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος η νέα μητέρα να μπορεί να εργαστεί, να μπορεί να έχει τις υπηρεσίες ενός παιδικού σταθμού για να την στηρίξουν. Αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι είναι και trend, που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση ολοένα και μεγαλύτερη να κάνουν παιδιά οι νέοι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ηλικίες 25 με 35 είναι κάτω από 18% αυτοί που έχουν γίνει γονείς. Και στην έρευνα που παρουσιάστηκε χθες στο συνέδριο αυτό της Μέτρων Ανάλυσης, προέκυπτε ότι αρχίζουν και επικρατούν άλλες προτεραιότητες. Ας πούμε, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ταξίδια. Ενδιαφέρονται περισσότερο για το ευζήν. οι νέοι και πολύ λιγότερο για την οικογένεια. Δεν είναι λοιπόν μόνο οικονομικό, είναι ένα θέμα συνολικής ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και των νέων ανθρώπων και χρειάζεται πολλές διαφορετικές και συντονισμένες δράσεις.